Aukaisemme Raamatut täältä evankeliumista Johanneksen mukaan ja sieltä ihan lähdemme kohta tutkimaan sitten tätä sanomaa. En muista pitkään aikaan näin kaunista pääsiäistä. On ollut tosi lämmintä ja aurinkoista ja vaikka lunta on maassa, niin ei se silti se lumi tunnu siellä hirveästi häiritsevän. Se vaan antaa lisää valoa, kun aurinko heijastaa silmiin sitten valoa. Ja ennen kaikkea tuo pitkä kylmyys, mikä on pitänyt otteessa, niin se tuntuu hyvältä, kun on viimein tullut se lämpö. Ja tänäänkin pääsi jopa teepaitasillaan ole ulkona, eikä yhtään tullut kylmä. Se on aika ihmeellistä. Ja samalla tavalla tämä pääsiäisen sanoma, se jotenkin lämmittää tänä päivänä, kun me jälleen luemme sitä, että kuolema, vähän niin kuin se kylmyyskään, niin se ei ollut lopullinen ote, vaan Jeesuksestakin tuon kuoleman piti irrottaa otteensa. Se ei voinut pitää häntä haudassa ja kuolleena. Ja tämä on kristikunnan suurin juhla, tämä pääsiäinen. Meidän on syytä tänään sitä oikein niin kuin itsellemme toitottaakin, ja me saamme iloita siitä, että Herramme on ylösnoussut ja on juhlan aihe, on juhlan aika tänään. Mutta ensin lähdetään siihen, että mistä tuo kuvakin tuossa kertoo, että Jeesus oli ihan oikeasti kuollut. Ja luen täältä Johanneksen evankeliumista tuon, mikä onkin tuolla teillekin näkyvissä tuo jaejakso. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen, jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen. Hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapan viiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Silloin oli valmistuspäivä ja alkava sapaatti oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapaatiksi ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulitulta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Kaikki evankeliumin kirjoittajat kirjoittavat Jeesuksen kuolemasta. Erilaisia vivahteita vähän on siellä, että ne eroavat toisistaan, mutta se tekee sen todistuksen vieläpä niin kuin vakuuttavammaksi, että kaikki ei juuri sanasta sanaan kerro samalla tavalla. Meidän täytyy muistaa, että tämä Johannes, joka on kirjoittanut tämän evankeliumin, oli siinä itse katsomassa paikalla, kun Jeesus kuoli. Ja hän on ainoa, joka tallettaa tämän kyljen puhkaisun niin, että hän näkee, että sieltä tulee verta ja vettä. Ja lääkärit, jotka tuntevat ihmisen kehon, he sanovat, että tällainen tapahtuu hypovolemisessa shokissa. Kun sydämen lyönnit on siinä ennen kuolemaa käyneet tosi tiuhan ja siinä nestettä kertyy sydänpussiin ja keuhkopussiin. Ja näin kun se sotilas on pistänyt sitten kylkien välistä, sotilas, joka oli tehnyt varmaan eräänkin kerran tämän saman, he olivat koulutettu tällaisiin, niin hän näki sitten, että sieltä tuli verta ja vettä. Ja ei ollut epäilystäkään siitä, että Jeesus, etteikö hän olisi kuollut. Hän antoi kaiken verensä siinä tulla maahan. Ja Pilatuskin kyseli vielä sadan päämiehiltä toisessa evankeliumissa siitä sanotaan, että oliko Jeesus todellakin kuollut. Ja sadan päämies todistaa sen vielä Pilatukselle, että kyllä oli. Tässä tulee vielä Rooman viranomaisten niin kuin varmistus siitä, että Jeesus todellakin oli kuollut. Ja sitten kun mennään vähän eteenpäin tätä tekstiä, mennään tähän Jeesuksen hautaamiseen 19 ja sieltä 38-42. Tarkisti, että on sinne oikein sinne kirjoittanut. Eli kun Jeesus oli kuollut, niin Johannes kirjoittaa näin, että tämän jälkeen muuan Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, että hän saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Nikodemus, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan 100 mittaa mirhan ja aloen seosta. Miehet ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen käärinliinoihin pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin oli juutalaisten tapana tehdä haudatessaan vainajansa. Siellä, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä, ja se hauta oli lähellä. Tämä kaikki teksti tässä kielii siitä, että oli kiire haudata Jeesus. Oli valmistumispäivä, eli sapaatti oli tulossa. Silloin ei saanut toimittaa mitään askareita, ei saanut haudatakaan, vaan piti nopeasti saada. Jeesushan kuoli iltapäivällä siinä ja sapaatti alkaisi 6 illalla, niin siinä ei hirveän kauan ollut aikaa Jeesusta haudata. Ja tämä Pilatus tässä antaa luvan sitten tälle arimatialaiselle Joosefille ja Nikodemukselle myös hautamiseen ja siinä sanotaan, että hänet käärittiin käärinliinoihin. Ja nämä käärinliinat olivat tosi arvokkaat. Tänä päivänä voidaan puhua ehkä jopa yli 1 000 eurosta tämän päivän arvossa. Ei ollut ihan kenellä tahansa varaa ostaa tuommoista käärinliinaa. Se oli yhtenäinen kappale, noin 4 metriä pitkä. Sen takia otin tuon kuvan tuohon, koska se näyttää siltä, että se olisi niin kuin yhteneväinen kappale tuossa, mikä näiden 2 miehen kädessä on. Ja nämä käärinliinat sitten ovat sisältäneet tätä tuoksuainetta tai näitä öljyjä, mitä sinne laitettiin, mitä tässä mainittiin sen Nikodemuksen ostaneen. Ja te olette kuullut näistä Torinon käärinliinoista, mistä minäkin täällä paljon olen puhunut, niin näissä käärinliinoissa on näitä ainejäämiä jäänyt jäljelle. Niitä on tutkittu ja ne on just näitä hautamiseen käytettyjä aineita, mitä on sitten näihin käärinliinoihin jäänyt. Eli tämäkin teksti puoltaa sitä ja todistaa siitä, että tämä vainaja, joka niihin on kääritty, on voideltu niillä aineilla. Ja Jeesuksen hautaamista olivat todistamassa myöskin naiset, jotka olivat seuranneet Jeesusta Galileasta asti. He halusivat varmistaa sen haudan, mihinkä Jeesus haudattiin, jotta he voivat palata sinne valmistelemaan Jeesuksen hautaamista vielä paremmin. Koska nyt oli kiire eikä ollut aikaa sen parempaan kuin mitä Nikodemus ja tämä Joosef Arimatialainen pystyivät tekemään. Ja Matteus kertoo, että Joosef Arimatialainen oli hakkauttanut tämän haudan itselleen, johon hän Jeesuksen laittoi. Ja hän vielä sanoi, siis Matteus sanoo näin, että itse vieritti sen kiven sen haudan suulle. Nyt tämä meitä ehkä pikkusen ihmetyttää, että mitenkä voi olla mahdollista, että semmoinen kivi voidaan vierittää, mutta tällaisia hautoja kun hakattiin, niin tämmöinen kiekko monesti laitettiin, pyöreä kiekko, se kivi, mikä tuli se haudan eteen, niin sellaiseen kanaaliin, joka vietti alaspäin. Ja siinä oli kiila, joka sitten piti sitä kiveä paikallaan. Eli tuossa näkyy sellainen kivi. Ja tuo on puu varmaan, mikä tuossa on niin kuin pystyssä, niin ehkä silloin vipaattu se kivi sitten menemään sitä kanalia pitkin alaspäin viettäen sinne haudan suulle. Ja näin se oli helppo laittaa se kivi siihen, mutta sitä oli aika mahdoton ruveta ainakin yhden miehen työntämään ylöspäin sitä kanalia pitkin. Ja näin tämä hautaus sitten toimitettiin. Kivi oli laitettu sinne haudan eteen, kun Jeesus oli sinne hautaan laitettu sisälle. Ja sitten vielä fariseukset halusivat varmistaa, että Jeesus, kun hän puhui siitä ylösnousemuksestaan, niin sitä ei varmasti tapahtuisi. Eli he epäilivät, että opetuslapset olisivat niitä, jotka tulisivat ryöstämään sitten Jeesuksen ruumiin ja väittäisivät sitten, että Jeesus on noussut ylös. Ja näin fariseukset pyysivät Pilatukselta, että hän laittaisi sotilasvartion sinne. Ja Pilatus käski sotilasvartion ja vieläpä niin, että hän käski laittaa sineetin tuohon kiveen. Ja se sineetti oli ihan semmoinen muovailtava, todennäköisesti savea, joka sitten kovettui, mutta ennen sitä kovettumista siihen lyötiin Rooman vaakunnan joku leima, joka sitten näytti, että tämä on Rooman omaisuutta ja siihen ei saa mennä koskemaan. Ja se vaakuna tai se sineetti laitettiin köysien kanssa siihen kiveen ympärille, että jos sitä lähti sitten kiviä liikuttaa, niin se sineetti sitten repeytyisi. Ja näin ollen haluttiin varmistaa, että kukaan ei mene sitä hautaa aukaisemaan, kun Jeesus oli sinne laitettu. Ja vieläpä se, että se oli sinetöity, niin siinä jäi sitten se roomalainen sotilasvartio vartioimaan tuota hautaa. Sinne ei kukaan ihminen varmasti sen sotilasvartion läpi menisi. Eli Jeesuksen hautarauha oli turvattu, voidaan näin sanoa. Ja Jeesus ei itse, näin inhimillisesti ajateltuna, olisi voinut itsekään siirtää sitä kiveä sieltä sisältäpäin, koska se oli ylöspäin viettävä se kanali ja ei sieltä saisi sisältäpäin mitään otettakaan siihen kiveen. Eli ei Jeesuskaan olisi voinut ainakaan niin kuin inhimillisessä mielessä sitä kiveä siirtää. Mutta sitten mennään tähän tekstiin, joka on 20 täältä Johanneksen evankeliumista ja sieltä 1-10. Sapaatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Tässä jotenkin semmoinen humoristinenkin kuva siitä, että toinen on nopeampi toista. En tiedä, oliko Pietarilla sitten vähän painoa päällä, että hän ei jaksanut juosta niin nopeasti. Hän kurkisti sisään ja näki käärin liinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärin liinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut kääriliinojen vieressä, vaan erillään omana käärynään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majaa paikkaansa. Nyt tämä alku tässä 20. luvun alussa kertoo naisista, jotka olivat nähneet siis sen Jeesuksen hautaamisen ja sen kiven siirtämisen se haunan suulle, roomalaisen sotilasvartion asettamisen sinne. Niin näistä naisista Johannes kertoo, että Magdala Maria oli tullut aamuhämärissä tämän haudan luo. Toiset evankeliumit puhuvat useammista naisista. Matteus muun muassa kuvaa tilannetta, jossa Magdalan Maria ja Jeesuksen äiti ovat paikalla, kun enkeli siirtää kiven siitä pois. Ja hauta on tyhjä. Jeesus on jo siis noussut haudasta ennen kuin kivi siirrettiin pois enkelin toimesta. Ja tämä on mielenkiintoinen ajatus, kun miksi sitä tarvii sitä enkeliä siihen? Eikös Jeesus olisi voinut sillä ylösnousemusvoimallaan siirtää vaikka sen kiven siitä samalla pois? Mutta sen tekevät enkelit. Koska Jeesus halusi osoittaa ja taivas halusi osoittaa, että tämä ei ole pelkästään Jeesuksen asia, vaan tämä on koko taivaan asia. Että Jeesus tekee tämän sovitustyön ja hän nousee kolmantena päivänä ylös. Jeesus ei itse lähtenyt murtamaan tätä haudan suulla olevaa kiveä, vaan antoi sen ikään niin kuin viranhaltijolle tehtäväksi. Että hän ei murtautunut itse pois sieltä vankilasta, vaan hänet niin kuin tavallaan hänelle annettiin se valta, että hän saa sieltä lähteä. Jotta nähtäisiin, että kaikki on tehty taivaallisen järjestyksen mukaan. Jeesuksen sovituskuolema ja tämä ylösnousemus oli koko taivaan hyväksymä. Sen takia siinä on mukana myöskin taivaan joukkoja. Ja niin tässä Maria sitten lähtee kiireesti viemään viestiä Pietarille ja Johannekselle, kun hän näkee, että hauta on tyhjä. Ja sitten me luimme äsken tämän, miten Johannes kuvaa tätä, että hän menee sinne vähän nopeammin ja jää sinne haudan suulle. Ja sitten Pietari, joka tulee sieltä takaa vähän myöhäisempänä, niin hän menee heti sisälle. Ja näkee nämä kääriliinat siellä tyhjinä. Ja tässä mielenkiintoisesti Johannes kuvaa niin kuin yksityiskohtaisesti näitä kääriliinoja. Minkä takia hän niistä puhuu tässä niin tarkasti? Hän sanoo, että se pääkääriliina oli erillään sitten ja sitten tämä hikiliina, joka peitti hänen kasvojaan, oli erikseen laitettu sinne niin kuin toiseen paikkaan. Ja tässä suomenkielisessä tekstissä ei sanota, että siinä vaan sanotaan, että se oli kääritty, mutta oikeastaan se alkuteksti sanoo, että se oli taiteltu. Taiteltu nätisti se hikiliina sinne haudan sisälle. Ja tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta, kun ajatellaan juutalaista kulttuuria. En tiedä, tiesikö Pietari, mä luulen, että tiesi, kun hän huomaa, että tuo hikiliina on siellä erillään ja taiteltuna. Nimittäin tiesikö hän sitä, että juutalainen isäntä, joka tulee syömään, niin hänellä on palvelija, joka on laittanut sen ruoan. Ja silloin, kun tämä isäntä istuu pöytään syömään, niin se palvelija väistyy pois. Ja hän ei saa olla lähelläkään isäntä, että isäntä näkisi tätä palvelijaa. Mutta tämä palvelija on siellä vähän matkan päässä, että jos isäntä vaikka häntä kutsuu, niin hän tietää sitten tulla siihen. Mutta se, mikä liittyy tähän liinaan, on se, että tämä isäntä, kun on lopettanut ruokailun, niin yleensä, kun hän pyyhkii sitten naamansa siihen pöytäliinaan tai siihen, mikä hänellä on se liina siinä, niin hän sitten rutistaa sen ja jättää siihen pöydälle. Tämä on merkki siitä, että hän on nyt lopettanut, eli palvelija voi tulla ja viedä pois kaikki. Mutta sitten taas, jos tämä isäntä taittelee liinan nätisti, laittaa sen siihen pöydälle, niin se on merkkinä palvelijalle siitä, että isäntä palaa vielä. Ja nyt uskoisin, että Johannes on tätä kuvausta käyttänyt juuri juutalainen kulttuuri mielessään. Että Jeesus on tehnyt tämän, että hän on taitellut sen liinan siihen erilleen niistä muista kääriliinoista ja ilmoittanut näin, että hän palaa vielä takaisin. Eihän Jeesus ollut lähtenyt lopullisesti vielä mihinkään, vaan jätti tämän merkiksi, että minä palaan vielä. Ja tämä mielenkiintoinen esimerkki löytyy juuri tästä evankeliumista Johanneksen mukaan. Ja niinhän sitten tässä, kun luetaan Johanneksen evankeliumia eteenpäin, niin Jeesus tulee sitten sinne opetuslastensa luo, kun he ovat sisällä, niin seinän läpi uudessa ruumissaan ja säikäyttää opetuslapset oikein kunnolla. Tämä on pähkinänkuoressa se ylösnousemus kertomus ja sellaisia yksityiskohtia tässä on, jotka meidän on hyvä niin kuin huomioida ja ymmärtää, että ne viestittää tiettyjä asioita. Ensinnäkin se on tärkeää tietää, että Jeesus oli oikeasti kuollut, hänet oikeasti haudattiin, siitä on todistuksena monia eri vaiheita täällä ja roomalaistenkin toteaminen, että hän on kuollut. Ja sitten tämä, kun hänet tullaan voitelemaan uudestaan hautamista varten, niin hauta onkin tyhjä. Ja nämä kääriliinojen pienet esimerkit siitä, että Jeesus ilmoitti itsestä, että hän palaa vielä takaisin teidän luokse. Ja sitten tämä asia, mikä monia mietityttää tässä Jeesuksen niin kuin kuolin päivässä ja sitten tässä ylösnousemuspäivässä on tämä 3 päivää ja 3 yötä. Ja moni aprikoi mielessään, että eihän siitä tule 3 yötä millään, jos Jeesus kuoli perjantaina ja hän sitten nousi ylös sunnuntaina. No 3 päivää voi tulla, jos ajatellaan, että se on se 3. päivä, se sunnuntai, minä aamuna hän sitten nousi ylös. Mutta meidän täytyy niin kuin ymmärtää se esimerkiksi tapaa siihen aikaan puhua. Tarkoitettiinko sillä kirjaimellisesti 3 päivää, 3 yötä, mitä meillä on vuorokausia täällä. Ja tätäkin on hyvä sillä lailla miettiä, että ei niin kuin usko jää siitä kiinni, että eikö se nyt ollut sitä 3 yötä siellä haudassa. Muistatte, kun Jeesus sanoi fariseukselle, kun he pyysivät merkkiä, niin hän sanoi, että minä en ala teille muuta merkkiä kuin Joonan merkin, että ihmisen poika on oleva meri, niin kuin maan poveessa 3 päivää ja 3 yötä, niin kuin Joona oli siellä meripedon vatsassa. No, tämäkin on sellainen vertaus, että ei tämä nyt ihan heti välttämättä meille aukea. Ero on esimerkiksi siinä, että Joona oli elossa. Ei Joona ollut kuollut. Jeesus oli kuolleena haudassa, mutta mitäs jos Jeesus alkaakin puhumaan siitä, että se 3 päivää koskettaa sitä, miten hän joutui sinne helvetin niin kuin syövereiden voimien puristettavaksi, ja hänhän joutui silloin jo torstai-iltana siihen, kun hän lähti Getsemaan ja rukoilemaan, taistelemaan sen tehtävänsä tähden. Siinähän käytiin se taistelu. Itse asiassa torstaina oli hienoa, kun oltiin tuolla kotikirkossa muistelemassa näitä torstain tapahtumia, niin siellä yksi niistä Pisaran lauluryhmän laulajista niin sanoi, että hänelle torstai on merkinnyt tosi paljon tässä pääsiäisessä, koska siellähän se Jeesus teki sen päätöksen, että hän niin kuin lähtee tälle uhritielle. Siellä Getsemanessa Jeesus sanoi, että ei niin kuin minä tahdon, vaan isä niin kuin sinä tahdot. Ja me muistamme, kun Raamattu kertoo, että siellä Getsemanessa juuri Jeesus niin kuin rukoili sitä niin kovasti, että hän hikoili verta. Ja siellä hänen päälleen lyötiin se syntitaakka. Niin tämä torstain yö jo oli sellainen, mikä oli tämmöinen, niin kuin voidaan ajatella sitä, niin kuin Joona oli siellä meripedon vatsassa. Hän oli niin kuin helvetin syövereissä. Ja siitä kun lähdetään laskemaan, niin tulee 3 yötä myöskin. Ja nämä on tällaisia niin kuin tulkinnallisia asioita, ja ei kannata uskoa menettää sen tähden, että jos ei nyt ole juuri minun mielestä ne 3 yötä, mitä Jeesus perjantaista lähdetään laskemaan, niin se voi lähteä jo laskemaan torstaistakin. Mutta joka tapauksessa evankelistat puhuvat siitä 3. päivästä, että se oli se viikon 1. päivä, ja se niin kuin on ymmärretty, että se on sunnuntai. Ja näin ollen siinä on semmoinen konsensus, että 3. päivä sunnuntaina Jeesus nousi ylös. Se oli se yö, lauantai ja sunnuntai välinen yö, kääntymässä jo sunnuntaipäiväksi. Ja näin nämä asiat niin kuin ne tulevat meille lähelle, ja meidän ei tarvitse niin kuin jäädä kiinni sellaisiin tiettyihin aikamääreisiin, ja jos ei ne meidän niin kuin länsimaiseen laskentatapaan osu juuri samalla tavalla, niin ei se haittaa. Meille on riittävä todiste siitä Raamatun ilmoituksessa jo, että Jeesus kuoli, hänet haudattiin, hän nousi ylös kolmantena päivänä. Ja tänään hän on elossa. Ja meillä on synnin ja kuoleman ja vihollisen vallan voittanut Kristus Herra. Ylösnoussut Herra. Ja viimeisenä kuvana, siitä on todistuksena tämä kasvokuva, josta olen teille aikaisemminkin puhunut. Verijäljet näkyvät siinä otsassa. Ja siitäkin löytyy selitystä, miten on voinut noin vanhoihin kääriliinoihin jäädä veri noin punaisena. Lääkärit kertovat, että sellaisen kärsimyksen, minkä Jeesus koki, niin se alkaa muodostaa sellaista ainetta tuonne vereen, että se jää sitten punaiseksi, kun se jää johonkin tuommoiseen kankaalle. Se jättää sen punaisen värin siihen. Mutta tuo muu osa tuossa, eli tuo kasvojen kuva, se ei ole verta, se ei ole likaa, sitä on tutkittu. Se on vaan kuva, mikä on jäänyt siihen. Sille ei löydy selitystä, sitä on tutkittu sellaisilla laitteilla, joita käytetään avaruustutkimuksissa. Tänä päivänä on tekniikka kehittynyt niin paljon, että on löydetty tämä kääriliinan kuva sellaiseksi, että se on niin kuin kolmiulotteinen. Se ikään niin kuin kelluu tuossa liinassa se kuva. Kuka ei osaa selittää sitä, että miten se siihen niin on muodostunut. Mutta Raamattu meille kertoo, että hän ylös nousi. Siitä jäi jäljet liinaan. Mulle tämä on niin yksinkertaista. Tämä on lapsen usko. Jos Jeesus nousi ylös, niin on siinä käytetty sellaisia voimia, jotka jättää välähdyksen omaisen tuommoisen negatiivikuvan liinalle. Ja tänä päivänä nuo liinat on olemassa Torinossa. Ja niitä on tutkittu ja edelleen tutkitaan. Ja mitä enemmän tutkitaan, niin sitä vakuuttuneemmaksi monet ovat tulleet, että nämä aidot Jeesuksen käärin liinat. Ja meille on hänen kasvokuvansa jäänyt. Ylösnousemuksen kasvokuva. Ihmeellistä. Tällaista Herraa me saadaan tänäkin päivänä palvella ja olla hänen seurakunnassaan, ajatelkaa. Ja hän kerran tulee, niin kuin tuossa laulettiin äsken, takaisin. Niin kuin hän tuli takaisin sieltä haudasta käärien liinan, nyt hän tulee takaisin meidät ottamaan kotiinsa. Ajatelkaa, meillä on koti siellä. Tämä on meidän väliaikainen maja.